Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στον ήχο, σιδερής πριντίζει στα λόγια και τα τραγούδια. Και το κλείτου όλοι ξεκίνησε τις βόλτες του στο ελληνικό ρεπερτόριο για την τρέχουσα εβδομάδα με την μουσική της Ελένης Καραίνδρου με ένα ορχιστρικό θέμα από την ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Μια αιωνιότητα και μια μέρα». Αυτός ήταν και ο τίτλος από το θέμα. Θα κρατήσουμε μια μέρα, θα πάμε πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε ένα από τα πρώτα τραγούδια της Πόπης Αστεριάδη που είχαν γράψει ο Νότης Μαυρουδής και ο Άκος Δασκαλόπουλος.
Μια μέρα που την αγαπώ, γεννήθηκε η αγάπη μου κι ήταν σαν άστρο της βροχής μέσα στη χειμωνιά. Μια μέρα που την αγαπώ, γεννήθηκε η αγάπη μου κι η μάνα μου εδακρίζε στην άσπρη της ποδιά. σαν άστρο της βροχής μέσα στη χειμωνιά. Μα κάποια μέρα σκοτεινή χάθηκε η αγάπη μου και έγινε ο κόσμος στεναγμός και έγινε μοναξιά.
Της Μαυρουδής, Άκος Δασκαλόπουλος, Πόπη Αστεριάδη, μια μέρα. Και πιο πίσω ακόμα στο χρόνο. Μια μέρα ακόμη. Ο Γιώργος Κατσαρός και ο Λάκης Μιχαλίδης έγραψαν, η Νανά Μούσχουρη τραγούδησε.
Μια μέρα ακόμη που τρελά σε αγαπώ, μια μέρα ακόμη που σε είδα στο όνειρό μου, μια μέρα ακόμη που η ζωή μου έχει σκοπό. Μεγάλο και περίεργο μωρό μου, αλλά και αύριο το ξέρω θα σου πω. Πιο πολύ σε αγαπώ.
Μια μέρα ακόμη και μια καινούργια μέρα, μια καινούργια μέρα, έτσι όπως θα την ακούσουμε από τον Κώστα Θωμαίδη.
Μια καινούργια μέρα, μια καινούργια μέρα ξεκινάει. Αλλάζει χρώμα η ώρα του μυαλού, η μπόρα προσπερνά. Έχει σκοπό η μέρα, το νιώθεις στον αέρα, σε μεθάει. Μια καινούργια μέρα, μια καινούργια μέρα ξεκινά. Αλλάζει το έτος μου κι η μυρωδιά του δυος μου με κερνάει. Μια καινούργια μέρα σε ποιου λαού φλογέρα θα χωθεί. μουσικές να πλώσει και σύνθημα να δώσει μου γελάει. Στους Έλληνες να μοιάζει που αρχίζει να τους νοιάζει τόσων χρόνων η σιωπή. Μια καινούργια μέρα, μια καινούργια μέρα, μια καινούργια μέρα ξεκινά. Όλα σε θυμίζουν
όταν έχω εσένα.
Για νύχτα σε έκλεψε.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, την ξημερώσει δηλαδή καλά καλά, λέω από μέσα μου, μουλάρισε κοντή σου, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να ντύσω τα παιδιά, ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον μπασά. Του το πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης με στη φούρια να μου πιάνει και εδώ. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για πουκάμισο και σόβρακο καινούριο καθαρό κι αλίμονο μα το ξεχάσω και δεν βρει σε στο νερό. Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι, να ετοιμάσω φαγητό για τα παιδιά και έχω να φύγω νηστική και σαν τρελή για τη δουλειά. Και μόλις φτάσω λαπιασμένη στη δουλειά, να έχω να κάνω και καφέ στα αφεντικό. Να έχω κι αυτόν που του τη δίνει κάθε τόσο και που θέλει να μου πιάνει και εδώ. Να έχω τον τρίγκ του τηλεφώνου μες στα αυτή μου και από πάνω τις δικές του τις φωνές. Και να με στέλνει έξω να κάνω για τον κόσμο τις δουλειές. Μόλις σχολάσω τρέχω αμέσως να προφτάσω, να ετοιμάσω το τραπέζι για φαΐ. Να τηγανίζω, να ετοιμάζω τη σαλάτα, να σερβίρω και να κόβω και ψωμί. Θα με ένα ράκος που να σέρνεται στα πόδια του απ' την πείνα και από το τρεχαλίτο. Κι αυτοί να βρίσουν πως δεν ήταν καλό το φαγητό. Να πλένω πιάτα και πιρούνια και μαχαιριά και να μου έρχεται να κάνω φωνικό. Κι αυτός ο κύριος να θέλει να μου πιάνει και τον γκο. Μόλις ξαπλώσει και φωνάξει ησυχία, μην ακούσω μες στο σπίτι τζεμούδια. Είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα του ενός και στα λούμι τα γαλλικά. Μου βγάλουνε καλά καλά την πίστη και γυρίσουμε στο σπίτι τελικά. Το και θα φάνε, θα πληθούνε, θα δαρθούνε και θα πάνε να κοιμηθούν κανονικά. Και ενώ εγώ θα σιδερώνω και θα πλένω ότι κάνει μια γυναίκα δηλαδή, αυτός ο κύριος θα είναι αραγμένος στην τυπή. Κι αν γίνω έξαλλη σαν πέσω στο κρεβάτι και τον δω πως είναι ο νους του στο κακό, είναι καθήκον σου γυρίζει και μου λέει σύζυγικό. Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώνα δηλαδή κανονικό.
Εδώ λοιπόν παραμείναμε στο θέατρο και τι εννοώ. Το «Μια καινούργια μέρα» που ακούσαμε λίγο πριν ήταν ένα τραγούδι από την συνεργασία του Θάνου Μικρούτσκου σε παραστάσεις του Λάκη Λαζόπουλου που ακούσαμε από τον Κώστα Θωμαίδη. Και ο Λάκης Λαζόπουλος ήταν από αυτούς που είχαν λάβει μέρος σε δύο παραστάσεις της ελεύθερης σκηνής της Ελλάδας, στο Κάγκελο και Αλλαγή και Πανοτούρλα 1981-1982. Στην πρώτη λοιπόν από αυτές ακουγόταν από τη Λόισκα Αβαγιανού το «Μια μέρα μιας μέρης», η γνωστή Μέρη Παναγιωταρά, με τη μουσική του Λουκενού Κυλαϊδόνη και τους στίχους γραμμένους από την ελεύθερη σκηνή. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα πρόσωπα της ελεύθερης σκηνής και όχι μόνο, η Άννα Παναγιωτοπούλου ακούγεται στο επόμενο τραγούδι μαζί με τον Κώστα Μακεδόνα. Είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Ζήκα, το είχε τραγουδήσει εκείνος με τη Μαριό, εδώ όπως είπαμε από μεταγενέστερη ηχογράφηση από το άλμπουμ «Την η πατρίδα μας» του Κώστα Μακεδόνα, ένας πολύ συλλεκτικός δίσκος, ο Μπουζουξής.
Όλη μέρα το μπουζούκι αγκαλιά και σε μένα ούτε μια μιλιά, και σε μένα ούτε μια μιλιά. Τι να κάνω η τρελή, τα μπλέξα με μπουζούκι, μα σκοπό έχω μονάχα ένα, να του κάνω μια σκηνή, να διαλέξεις τη στιγμή, το μπουζούκι θέλει εμένα.
Πάψε τώρα να γκρινιάζεις, στην εκπαίδευση μου εμποδία μη βάζεις. Στο χαπί θέλω να γίνω μπουζούξης, πρώτος μες στην πιάτσα και δημοφιλής. Πρώτος μες στην πιάτσα και δημοφιλής. Τι να γίνει δηλαδή, το μπουζούκι έχει ψωμί, πάψε να το βλέπεις με κακία. Έχει και αυτοψυχή και να δεις ότι μπορεί στον καυγά να βάλει μελωδία. Τι να γίνει δηλαδή, το μπουζούκι έχει ψωμί, πάψε να το βλέπεις με κακία. Έχει και αυτοψυχή και να δεις ότι μπορεί στον καυγά να βάλει μελωδία.
Α, μου φέρες και τραβάνε τώρα.
Η Άννα Παναγιωτοπούλου, Κώστας Μακεδόνας, ο Γιώργος Ζήκας έγραψε τον Μπουζουξή, ο Γιώργος Ζήκας και το επόμενο «Πάμε νότια».
Να μας τη δίνει. πλοίο της γραμμής με ένα τζιν Αμερικής και ένα μπουφάν στο χέρι. Κι αν δεν μας φτάσουν τα λεφτά βρίσκουμε και καμιά δουλειά να βγει το καλοκαίρι.
Πλοίο της γραμμής με ένα τζιν Αμερικής και ένα μπουφάν στο χέρι. Κι αν δεν μας φτάσουν τα λεφτά βρίσκουμε και καμιά δουλειά να πει το καλοκαίρι. Ένα μπουφάν στο χέρι. Κι αν δεν μας φτάσουν τα λεφτά βρίσκουμε και καμιά δουλειά να βγει το καλοκαίρι.
Με ένα πλοίο της γραμμής με ένα τζιν Αμερικής και ένα μπουφάν στο χέρι. Κι αν δεν μας φτάσουν τα λεφτά βρίσκουμε και καμιά δουλειά να βγει το καλοκαίρι.
Πάμε νότια, τραγούδησε ο Γιώργος Ζήκας από ένα άλμπουμ από τη συνεργασία του με την Σοφία Παπάζογλου με αυτόν τον τίτλο. Θα ακούσουμε τώρα τη Σοφία Παπάζογλου με τον Γιάννη Διονυσίου πηγαίνοντας σε ένα άλλο τραγούδι μεταγενέστερο από ένα βιβλίο CD με τον τίτλο «Τα Καϊμομπούρια». Η μουσική είναι του Νίκου Γύρα, η στίχη είναι του Δημήτρη Καρά. Πάμε στο «Καλού τον καφενέ».
Τριμωγμένοι σαν σαρδέλες. Κύστερα, κύστερα το μπουζουκάκι να σε φέρει, να σε φέρνει στο μεράκι.
Σαν στου καλού το καφενέ.
Μόνο απόξω τον κοιτούσαν και ρε τουρα λε αλε.
Κύστερα, κύστερα μες στο δρομάκι τον κουρε, τον κουρέψαν το στελάκι.
κάνανε μαυράκι στου καλού το καφενέ.
Κάναν φίνο ταξιμάκι, τους καημούς μας λέγανε.
Ύστερα πέσαμε όλοι στην νηστεία, μας τριμώξαν στη γωνία. Πέσαμε όλοι στην νηστεία, μας τριμώξαν στη γωνία. Κι ύστερα πέσαμε όλοι στην νηστεία, κλείσανε τα καφενεία.
Από του καλού του καφενέ, στο καφενείο του Ανδρέα, για λίγα δευτερόλεπτα, τον μπουζούκι του Κώστα Παπαδόπουλου, μέχρι να συνεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
Εποχές, μέρες πικρές και άδειες, δεν αγαπάνε τους ποιητές. Έξω στο δρόμο βρέχει πολύ τρόμο, λάγνια και απειλή. Πού είναι όλη η χαρά μας και η ξεγνιασιά μας η παιδική? Για πες μου κάτι από αυτά τα ωραία που ξέρεις να λες. Ένα τραγούδι, ένα ποίημα, πες ό,τι θες. Για πες μου κάτι να σε καμαρώνω και εσύ να μιλάς. Έχω ανάγκη να ακούσω πως μ' αγαπάς. Να.
Πες μου κάτι.
Du-da.
Από αυτά τα ωραία. Ένα τραγούδι, ένα ποίημα. Πες μου ό,τι θες.
Du-da. Μια νοσταλγία με τυραννά. Κάτι ωραίο που δεν γυρνά. Και απ' την άλλη ελπίδα, σαν τη λεπίδα, κόβει βαθιά.
Έπαψα πια να φοβάμαι πολύ, έτσι με έχεις μάθει εσύ. Νιώθω ελευθερία σε μια πορεία μοναχική.
Για πες μου κάτι από αυτά τα ωραία που ξέρεις να λες.
Ένα τραγούδι, ένα ποίημα, πες ό,τι θες.
Για πες μου κάτι να σε καμαρώνω και εσύ να μιλάς.
Έχω ανάγκη να ακούσω πως
μ' αγαπάς.
Μ' αγαπάς. Πες μου κάτι από αυτά τα ωραία που ξέρεις να λες. Πες μου ένα τραγούδι.
Πες μου κάτι,
πες μου να σε καμαρώνω και να μιλάς. Έχω ανάγκη κάτι, έχω ανάγκη.
Όταν η Πέγκη Τρικαλιώτη τραγουδούσε αυτό το τραγούδι, ακουγόταν στο τραγούδι αυτό, ήταν μέρος μιας παράστασης στην οποία η Πέγκη Τρικαλιώτη ενσάρκωνε ένα πραγματικό ιστορικό, ένα ιστορικό πρόσωπο. Τώρα στην παράσταση Nachtland η Πέγκη Τρικαλιώτη έρχεται πολύ κοντά με ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Αλλά δεν θα τα πω εγώ, θα μας τα πει η ίδια που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας στο δεύτερο πρόγραμμα, κυρία Τρικαλιώτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς που είστε εδώ. Το Nachtland, που όπως βλέπω είναι μια επινοημένη λέξη.
Ναι, είναι μια λέξη που την έχει γράψει, που την έχει επινοήσει ο Μέγενμπουργκ, ο συγγραφέας του έργου. Και σημαίνει ο τόπος που κυριαρχεί το αιώνιο σκοτάδι. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη στα γερμανικά, την έχει φτιάξει μόνο και μόνο για αυτή την παράσταση.
Η οποία παράσταση, βγαίνοντας εγώ προσωπικά από την παράσταση, όπως σας είχα πει και εκτός αέρα όταν κανονίσαμε να βρεθείτε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα τηλεφωνικά, εάν ένα από τα ζητούμενα ή αν ένα από αυτά που σου προκαλεί το καλό θέατρο είναι όχι να σου δίνει απαντήσεις, αλλά να σου δημιουργεί
ερωτήματα
ή να σε στρέφει προς διάφορες απόψεις που μπορεί να μην συμφωνείς και με όλες, αλλά οφείλεις να τις αναγνωρίσεις ότι υπάρχουν. Το Nachtland νομίζω ότι τα καλύπτει αυτά όλα. Να πούμε δύο λόγια για το έργο για να καταλάβουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές περί τίνος πρόκειται.
Ναι, βεβαίως. Είναι ένα έργο λοιπόν του Μέγενμπουργκ. Είναι ένας άνθρωπος, ένας πολυγραφότατος συγγραφέας Γερμανός, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή παίζεται και ο Άσχημος. Είναι του Ιδίου. Το έγραψε το 22 που παίχτηκε Σαουμπίνε, όπου το συνοθέτησε ο ίδιος, και πέρσι παίζονταν στο Young Vic στο Λονδίνο και φαίνεται παίζεται σε εμάς.
Ήξερα ότι είναι πρόσφατο έργο, αλλά δεν ήξερα ότι είναι μόλις 2 ετών.
Είναι μόλις 2 ετών. Το έργο είναι σύγχρονο, είναι σημερινό Βερολίνο. Είναι δύο Γερμανοί, δύο αδέρφια, μια γυναίκα και ένας άντρας, που χάνουν τον πατέρα τους και μαζί με τους συντρόφους τους πηγαίνουν στο σπίτι του πατέρα που έχει πεθάνει για να το καθαρίσουν. Και βρίσκουν κάποια στιγμή στη σοφίτα ένα πίνακα του μπαμπά, ο οποίος ανακαλύπτουν ότι είναι υπογεγραμμένος από τον Χίτλερ. Η υπογραφή είναι A.Hitler, Αδόλφος Χίτλερ δηλαδή.
Ναι.
Και με αυτό... μέσω αυτού του πίνακα λοιπόν και αυτής της υπογραφής ξεκινάει μια ολόκληρη ιστορία που αφορά και τις σχέσεις των δύο ζευγαριών μεταξύ τους.
Και των δύο αδερφών σίγουρα.
Και των δύο αδερφών, ναι. Για το τι μπορεί κάποιος να κάνει με αυτόν τον πίνακα. Κάποιοι θέλουν να τον πουλήσουν γιατί στοιχίζει πάρα πολλά χρήματα, αν είναι πραγματικά του Χίτλερ. Κάποιος θέλει να τον κρατήσει για ψυχολογικούς και συναισθηματικούς λόγους. Και εγώ που είμαι Εβραία, το θρησκευμά, Γερμανίδα μεν, αλλά Εβραία, θέλω να τον κάψουμε.
Ναι.
Και μέσα από αυτό μπαίνει η σχέση των ζευγαριών, η σχέση των αδερφών. Υπάρχει πολιτική διάσταση, διότι έρχεται μπροστά το θέμα του ολοκαυτώματος, αλλά και το θέμα του Ισραήλ σήμερα σε σχέση με την Παλαιστίνη.
Βεβαίως.
Δηλαδή αυτά που τράβηξαν οι ίδιοι Εβραίοι και αυτά που μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνουν οι Ισραηλινοί σε άλλα κράτη, κυρίως στην Παλαιστίνη. Για το τι σημαίνει ιστορία και τι μαθαίνουμε από τους κύκλους της ιστορίας, και επίσης τι σημαίνει τέχνη και κατά πόσο ορίζεται πραγματικά η τέχνη από τον καλλιτέχνη ή υφίσταται από μόνη της. Δηλαδή αν εγώ ζωγραφίσω τώρα κάτι και γράψω το όνομα Πέγγι από κάτω, πόσο θα το πουλήσω. Αν αυτό το κάτι έχει το όνομα Πικάσο από κάτω,
ναι,
πόσο θα πουληθεί. Αν η τέχνη δηλαδή ορίζεται από τη φύση της ή ορίζεται από ένα όνομα, από μια υπογραφή.
Εσείς ως ρόλος άλλωστε σπείρετε λίγο και την αμφιβολία ότι στο Χίτλερ το ταφ μπορεί να είναι Ελ και να είναι Χίλερ. Και αν ήταν Χίλερ, πόσο θα κόστιζε, γιατί να πούμε, δεν θα προχωρήσω πολύ παρακάτω, ότι έρχεται και μία εκτιμήτρια έργων τέχνης που μάλλον είναι πολύ φύλαπρος και μείνει σε αυτά που πρέσβευε ο Χίτλερ και είναι και γνώστρια και τις ιστορίες του και όχι μόνο. Έρχεται ένας αγοραστής, σταματάω εδώ, δεν θα πω τίποτα άλλο, δεν είναι το θέμα της ανατροπής ότι αλλάζουν τα πράγματα για να σε κρατήσουν σε μία εγρήγορση, γιατί από ένα σημείο και μετά σου έχει δώσει τόσα ενάθρωματα για συζήτηση που δεν σε απασχόλησε. Εμένα τουλάχιστον, μιλάω εντελώς προσωπικά, δεν με απασχόλησε τι θα γίνει στο τέλος. Δηλαδή, ποια θα είναι η τελική λύση, ποια άποψη θα επικρατήσει, γιατί μιλάμε για σχεδόν 4 ή 5 διαφορετικές απόψεις που αλληλοσυγκρούονται.
Συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια του έργου. Είναι πολύ πυκνό το έργο.
Πάρα πολύ πυκνό.
Ναι, ναι. Και αυτό μας άρεσε και εμάς. Δηλαδή, ο Νικορέας Χανιωτάκης, που είναι ο σκηνοθέτης του έργου, ο οποίος μας έστειλε αυτό το έργο για να το διαβάσουμε. Ο λόγος που είπα ναι σε αυτή την παράσταση είναι γιατί διάβασα ένα έργο που σκέφτηκα ότι με το που θα το δουν, αν κάνουμε μια καλή παράσταση, αν καταφέρουμε δηλαδή να κάνουμε μια καλή παράσταση, σκέφτηκα όταν το διάβαζα, οι άνθρωποι που θα βγαίνουν από αυτή την παράσταση θα έχουν να συζητήσουν πάρα πολλά πράγματα.
Εγώ σας είπα ότι βγαίνοντας άκουγα γύρω μου ανθρώπους που ήταν μαζί με μένα στην ίδια παράσταση, που δεν γνωριζόμασταν, που ακριβώς ήταν μικρά πηγαδάκια φεύγοντας, έτσι όπως περπατούσαν στην οδόσαρη όπου βρίσκεται και το θέατρο, και χωρίς διαφωνίες φυσικά και διαπληκτισμούς προσπαθούσαν όχι να... που είναι αυτό που έγινε, να κρίνουν αυτό που έγινε, διότι το έργο έχει μία κατάληξη, κάτι συμβαίνει προς το τέλος, δεν είναι μετέωρο, αλλά όλα αυτά, και που είπατε και το έχουμε δει και στη χώρα μας πάρα πολλές φορές και τα τελευταία χρόνια, ότι κατά πόσο ένας καλλιτέχνης είναι το έργο του ή το έργο του αυτονομείται.
Ναι, ναι. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Για μένα στο κείμενο αυτό είναι το καταπληκτικό. Στο κείμενο. Τώρα την παράσταση κάνουμε, αυτό θα κρυφεί. Αλλά σαν κείμενο έχει τόσα πολλά πράγματα με τα οποία μπορεί κάποιος να μπει μέσα και να κολλήσει το κεφάλι του, που με έκανε να το ερωτευτώ αυτό το κείμενο.
Να σας ρωτήσω κάτι, πέρα από αυτά που είναι είτε ιστορικά δεδομένα είτε είναι οφθαλμοφανή. Δεν τίθεται και ένα θέμα ότι μπορεί να παίρνουμε κάτι που να είναι, γιατί κάτι συμβαίνει με ένα δαχτυλίδι κάποια στιγμή, να παίρνουμε κάτι με ένα υπαρκτό, με ένα αντικείμενο. Να υπάρχει κάποια ένδειξη που να μας οδηγεί κάπου και να θεωρούμε ότι αυτή η ένδειξη για μας αποτελεί και απόδειξη. Δηλαδή να φτιάχνουμε όχι σενάριο, αλλά να διαμορφώνουμε μια ιστορία η οποία τελικά μπορεί να μην ισχύει. Πέρα από όλα τα άλλα που είπαμε πριν για το πολιτικό κομμάτι, για το ιστορικό κομμάτι, για το καλλιτεχνικό κομμάτι, υπάρχει και αυτό ότι μπορεί αυτό που έχουμε πιστέψει εμείς ότι έχει γίνει, και δεν αναφέρομαι στον Χίτλερ, υπάρχει κάτι άλλο παράλληλα με την ιστορία αυτή που δεν θα πω στον αέρα, που έχει να κάνει με την οικογένεια των δύο αδερφών, είναι ένα αντικείμενο που φαίνεται ότι οδηγεί κάπου, αλλά το υποστηρίζουν με μια τέτοια βεβαιότητα, χωρίς να γνωρίζουν ότι έχει συμβεί έτσι, απλώς γιατί πιστεύουν ότι έτσι συνέβη.
Πολύ συχνά στη ζωή μας παίρνουμε ένα γεγονός, του δίνουμε ένα όνομα, φτιάχνουμε τις περισσότερες φορές μια δική μας ιστορία πάνω σε αυτό.
Αυτό, ναι.
Μπορεί να την πούμε 1, 2, 3 φορές. Την τέταρτη, την πέμπτη θα βάλουμε και κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω. Μπορεί να την λέμε για 10-20 χρόνια συνεχόμενα. Αυτή την αναπτύσσουμε κιόλας και πραγματικά θεωρούμε ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Και τελικά μπορεί να μην είναι καν ούτε ψήγμα, να μην έχει ψήγμα αλήθεια σε αυτή η ιστορία που κάποια στιγμή τη φτιάξαμε. Και κάθε φορά που τη λέμε, την πιστεύουμε από την αρχή και κάτι καινούριο συμπληρώνουμε. Αυτό το κάνουμε όλοι μας.
Ναι,
για το οτιδήποτε, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο.
Αυτό νομίζω ότι λέγεται και κατασκευασμένη μνήμη.
Ακριβώς. Φτιάχνουμε πεπιθήσεις ολόκληρες πάνω σε αυτό.
Που όμως αρχίζουν από ένα ιστορικό δεδομένο, από ένα γεγονός, από κάτι χειροπιαστό, αλλά δεν πάει να πει ότι αυτό το αντικείμενο έχει τοποθετηθεί ιστορικά στη σωστή του θέση με βάση τη δική μας ιστορία. Νομίζω ότι έχουμε δώσει αρκετά κίνητρα για όσους θέλουν να δουν την παράσταση, αλλά να πούμε και τους υπόλοιπους συντελεστές και το πού και πότε.
Βεβαίως. Είμαστε με τα Αθηναϊκά θέατρα. Εγώ είναι η τρίτη φορά που συνεργάζομαι με τα Αθηναϊκά θέατρα. Κάναμε την Marie Curie για την τρίτη χρονιά που το παίξαμε. Το παίξαμε στο θέατρο Αποθήκη. Κάναμε πέρσι τη Madame Bovary και
για
φέτος κάνουμε τον Άχλα.
Την οποία έχετε βραβευτεί και στα θεατρικά βραβεία του κοινού Αθηνόραμα την προηγούμενη εβδομάδα. Να το πούμε
Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κοινό του Αθηνοράματος πραγματικά για αυτό το βραβείο. Φέτος λοιπόν. Ξανά είμαι μαζί με τα Αθηναϊκά θέατρα για τρίτη φορά στο θέατρο Αποθήκη. Είμαστε στο θέατρο Αποθήκη, 5η Παρασκευή Σάββατο διπλή παράσταση και Κυριακή. Το έχει σκηνοθετήσει το έργο Νικορές της Χανιωτάκης. Τα σκηνικά και τα κουστούμια τα έχει κάνει ο Πάρης ο Μέξης. Και πάνω στη σκηνή είμαστε η Κάτια Εγκουλιώνη, η Βαγγελιό η Ανδριαδάκη, ο Γιάννης ο Στεφόπουλος και ο Σπύρος ο Σταμούλης.
Ναι.
Αυτοί είμαστε.
Εγώ θέλω να σημειώσω, επειδή καμία φορά δεν έχει σημασία αν γνωρίζει κάποιος από τους θεατές το που βρίσκεται και το πώς και τι, ότι όποτε συμβαίνει αυτό και μιλάω με ηθοποιούς ή με σκηνοθέτες και όταν ο χώρος έχει μία ιστορία, είστε και σε ένα ιστορικό χώρο.
Ναι, αυτό, ναι, αυτό είναι πραγματικά υπέροχο. Είμαστε σε αυτό το υπέροχο θέατρο.
Πού ήταν η Αλίκη Γεωργούλη τόσα
ήταν
χρόνια.
Φυσικά ήταν η της Αλίκης Γεωργούλη. Ήταν η Αλίκη Γεωργούλη με όλη αυτή την ιστορία που έχει.
Ναι.
Τη φέρει το θέατρο, έχει την άβρα της,
ναι,
έχει την,
ναι,
ενέργειά της.
Ναι.
Εγώ νιώθω πολύ περήφανη που αυτά τα 3 χρόνια παίζω σε αυτό το θέατρο. Παίρνω κάτι από αυτή τη γυναίκα ενεργειακά. Και ναι, είναι ένα σπουδαίο θέατρο. Πρώτα απ' όλα είναι ένα πάρα πολύ τρυφερό και ζεστό θέατρο,
πολύ,
που έχει γίνει και μια πολύ ωραία, το έχουμε λίγο ανακαινήσει φέτος, στο βαθμό που ανακαινίζεται αυτό το θέατρο, γιατί αυτό το θέατρο, λέγεται θέατρο αποθήκη, πρέπει πάντα να κρατάει αυτή την αίσθηση της αποθήκης, δεν μπορεί ξαφνικά να του βάλεις, να το βάψεις, να το φτιάξεις, να το κάνεις να στράφτει, αλλά φτιάξαμε τα καθίσματα... Βάλαμε καθίσματα επιτέλους, γιατί είχε πάνω στους πάγκους που είχε. Βάλαμε καθίσματα, οπότε και οι θεατές είναι πολύ πιο άνετα. Είναι ένα θέατρο που δημιουργεί μια συγκίνηση από μόνο του, αυτό είναι αλήθεια.
Να κάνω μια τελευταία ερώτηση λίγο πριν κλείσουμε, χωρίς να περιμένω και ξεκάθαρη απάντηση, γιατί μπορεί να μην υπάρχει. Παίζοντας αυτό το έργο, το Nachtland, και έτσι όπως έχετε με την ηρωίδα σας έρθει πολύ κοντά, όχι ως ηρωίδα του έργου, αλλά ως Πέγκυτρη Καλλιώτη, θα είχατε κατασταλάξει σε άποψη, θα είχατε αποκρισταλώσει τη δική σας άποψη με τα δεδομένα, εάν το βλέπατε?
Ναι, εγώ θεωρώ...
Δεν θέλω να μας πείτε ποια είναι απαραίτητα, εσείς ό,τι θέλετε.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την άποψη της ηρωίδας μου πάνω στη σκηνή σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει ο πίνακας,
ναι,
και για ποιο λόγο δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο πίνακας.
Όχι επειδή την ερμηνεύετε.
Όχι. Θεωρώ ότι αυτός ο πίνακας, ότι οτιδήποτε έχει σχέση με το Χίτλερ, γιατί η δική μου άποψη στο έργο, και είναι από την αρχή, είναι πολύ γρήγορα, γι' αυτό το λέω, πολύ γρήγορα βγαίνει προς τα έξω,
ναι.
ότι πρέπει να εξαφανιστεί αυτός ο πίνακας. Δεν μπορεί κάποιος να πάρει λεφτά πουλώντας ένα Χίτλερ και να ζήσει με τα λεφτά από έναν Χίτλερ. Και εγώ λοιπόν αυτό πιστεύω. Και αυτό πιστεύω στο έργο, παίζω μια Εβραία. Στη ζωή μου είμαι μια χριστιανή Ορθόδοξη.
Εντάξει.
Το ίδιο πιστεύω λοιπόν και ως χριστιανή Ορθόδοξη. Θεωρώ ότι δεν θα ήθελα αν έβρισκα ένα πίνακα του Χίτλερ να τον πουλήσω και να ζήσω με τα λεφτά.
Ναι. Τώρα το να καταστραφεί, ξέρετε, εντάξει, δεν θα το κάνουμε την κουβέντα αυτή τώρα,
όχι,
αλλά
να
επειδή...
Να πάει σε ένα μουσείο,
αυτό,
να πάει
ακριβώς,
κάπου αλλού.
Ακριβώς.
Δηλαδή, να μην ζήσω εγώ με τα λεφτά από ένα πίνακα του Χίτλερ.
Επειδή ήταν και η επέτειος του Πολυτεχνείου χθες και τα θέματα της επτέτειας δεν είναι και πολύ μακρινά και ως ιστορική μνήμη βέβαια. Είναι αυτό που...
Φυσικά.
Λέτε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Να είστε καλά.
Και να πούμε άλλη μια φορά, Πέμπτη με Κυριακή στο Θέατρο Αποθήκη.
Πέμπτη με Κυριακή στο Θέατρο Αποθήκη, το Σάββατο έχουμε διπλή παράσταση. Έχουμε 6 και 9.
Ωραία. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σας άδεια.
Γεια σας. Γεια σας.
Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορντεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορντεό. σκοτεινό. Σαν όλα τα άλλα κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεό. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, οπότε ακούω από τότε ακορδεό. Και έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός.
Το ακορντεόν Μάνος Λοΐζος, Γιάννης Νεγρεπόντης, λίγο πριν κλείσουμε. Και αυτές είναι οι ρίζες του κόσμου. Ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, μουσική γραμμένη από τον Τάσο Γκρούς. Θα πούμε λίγο μετά κάποια πράγματα περισσότερα. Ακούμε την Αργυρό Καπαρού και χοροδία.
Λίγα καψαλιασμένα σχοινά στη μασχάλη του καλοκαιριού. Ασφάκες το θυμάρι διψάσαμε πολύ, πολύ πεινάσαμε, πολύ πονέσαμε. Δεν το πιστεύαμε ποτέ να είναι τόσο σκληροί ανθρώποι. Δεν το πιστεύαμε ποτέ να έχει τόση αντοχή η καρδιά. Μας είναι οι ρίζες του κόσμου.
Οι ρίζες του κόσμου είναι ο τίτλος από το βιβλίο CD που μόλις κυκλοφόρησε και υπότιτλος 1970-1974 «Τραγούδια ενάντια στη δικτατορία» σε μουσική του Τάσου Γκρούς. Ποίηση Κώστα Βάρναλη, Κώστα Καριωτάκη, Γιάννη Ρίτσου, Πάμπλο Νερούδα, Ναζίμ Χικμέτ. Τραγουδούν στο άλμπουμ ο Τάσος Γκρούς, Αργυρό Καπαρού, ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, ο οποίος έχει κάνει και την ενορχήστρωση του δίσκου και χοροδία. Το τραγούδι που ακούσαμε, «Οι ρίζες του κόσμου», πάνω στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, όπως σημειώνεται στην έκδοση που περιέχει τους στίχους αλλά και κείμενα, τα ποίηματα του Γιάννη Ρίτσου που περιέχονται σε αυτή τη συλλογή ανήκουν στον κύκλο τραγουδιών «Πέτρινος χρόνος» και γράφτηκαν στη Μακρόνησο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1949. Και λίγο παρακάτω λέω, τα χειρόγραφα αυτά είχαν τοποθετηθεί ηθαμένα στη γη μέσα σε μπουκάλια σφραγισμένα και ξεθάφτηκαν τον Ιούλιο του 1950. Μελοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 1971-1973. Θα επανέλθουμε στην έκδοση αυτή. Κλείνουμε όμως με ένα νανούρισμα σε ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ, πάλι μετάφραση από τον Γιάννη Ρίτσο. Μελοποιήθηκε από τον Τάσο Γκρούς το 1970 και το τραγουδάει εδώ η Αργυρό Καπαρού και πάλι. Χρυσολοντονιάδη φρόντισε τον ήχο και την ευχαριστώ πολύ. Ο Σιδερής Πρίτης ήταν στο μικρόφωνο. Η Πόπη Βάγκερ ακολουθεί πάλι μαζί την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα. Για χαρά.
Κοιμήσου εσύ, ομορφούλα μου, κοιμήσου. Τον ύπνο φέρνω σου απ' του πόντου τον αφορώ. Ύπνο πλατή και δροσερό, σαν μέλισσας χορό ελαφρό. Κοιμήσου εσύ, ομορφούλα μου, κοιμήσου. Κάτω απ' του ανέμου το λευκό πανί, νάνι μου εσύ. Τα αστέρια μακρινά, ύπνο γλαυκό μαύρο σε χρώματα βελούδινα. Κοιμήσου εσύ, ομορφούλα μου, κοιμήσου. Στο προσκεφάλι σου η καρδιά μου ξαγρυπνεί. Να μου εσύ.